Hallo. Hi Melody. Nu er der kraft. Oi. Ja, så skal vi se på Guds rige og den hellige ånd. Og jeg får igen lede jer til Romerbrevet 14, som er definitionen af, hvad er Guds rige for nogle ting. Romerbrevet 14, vers 17. Til Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Og det som vi ser her, der er en tæt sammenhang mellem Guds rige og med den Helligånds fylde. Sagde man det på norsk? Når vi lever i Guds rige, og når vi har gjort Herren til hovedet, da er det bedste sæt, hvorpå man kan opleve Helligåndens kraft. Og her tales der jo om de ingredienser, kan man sige, som ligger i Helligånden. Retfærdighed og fred og glæde. Og det er jo det, som også Paulus kalder for åndens frugt. Åndens frugt er retfærdighed, fred og glæde. Og i Matteus 6, 33, der hedder det er det, som vi kalder rigets lov. Guds rigets lov. Matteus 6, vers 33. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og det er der i det ligger, at når vi har Guds rige først i vores liv og hans retfærdighed, så fører det med sig en voldsom velsignelse. Alt andet, hvad vi behøver, det kommer næsten automatisk over vores liv. Og det er det sammenhang, som ligger mig på hjertet imellem, at søge Guds rige, søge hans retfærdighed, og så få mere af den hellige ånd. Altså man kan sige, at det her er egentlig en bibelsk recept for vækkelse. Der er jo en masse illusioner om, hvad vi kan få vækkelse, også her i Norge. Og der er det alle de her karismatiske hokus pokus formler, som det var i Amerika. Du skal bare lukke dine øjne, og så bedes der en bøn, og så kommer Helligånden ind i lokalet. Ja, jeg ville ønske, det var så her. Men jeg var en stor konference i Kansas City, og der var 5.000 mennesker, og der var så en af disse karismatiske Honolulu-prædikanter, jeg kalder dem. Og han sagde, nu skal ni alle sammen skal ni lukke øjnene, og så beder jeg en bøn, og så kommer Helligåndens kraft ind i kirken. Og jeg holdt det ene øje åbent, for jeg ville gerne se, når Helligåndens kraft kommer ind, men der hente ingenting. Ingenting. Det er ikke på det sæt, at vi får åndens kraft. Der er en sammenhæng mellem Guds rige og Helligåndens kraft. Og når vi lærer at søge først Guds rige og hans retfærdighed, så kommer der ikke at være nogen brist, nogen mangel på Helligåndens kraft i vores liv og i vores menigheder. Så det, som gør menigheden svag og yder stand til at fungere, det er, at vi søger først alt det andet. Og så håber vi, at så får vi også Helligåndens kraft. Men hvis man først søger alt det andet, så får man aldrig den kraft, som Guds rige medfører. Det skal ligesom vendes 180 grader rundt. Vi må bede om, og vi må prædike, til vi er blå i ansigtet, at det er på tide, at menigheden vender sig for det selviske, den selviske cirkel, det selviske perspektiv. For hvis vi fortsætter på den her måde, så kan du sige bye bye til vækkelsen. Kommer ikke. Og at søge først Guds rige, det er jo at gøre Herren til hovedet over alting i vores eget liv, i vores familiers liv, i menighedens liv. Gør Jesus til herre og mester, og underordne os under hans vilje, og lære at adlyde hans ord, så forløses Helligåndens kraft i vores liv. Det er den eneste sikre vej, hvor vi kan få opleve mere af den Helligånd. Jo mere vi giver til Jesus, jo mere vi overlemner os til Jesus, jo mere kommer Helligåndens kraft at fungere. Det hænger sammen. Og det, der skete i begyndelsen med vores forfædre Adam og Eva, det var jo, at de flyttede sig ud fra Guds autoritet. For Gud havde sagt, I forinde æde af det træ, som står midt i haven. Træet til kundskab om godt og ondt. Det får ni ikke æde. For om I æder af det træ, frugten af det træ, så skal ni dø. Og det, der egentlig førte til den store tragedie i menneskehedens historie, det var, at Adam og Eva, de flyttede sig ud ifra Guds autoritet og hans herredømme. Og så kom synden ind i menneskeheden. Og den eneste måde, hvorpå vi kan komme tilbage i Guds velsignelse og ind under Guds kraft, det er, at vi flytter ind igen. Ind under Guds herredømme og hans autoritet i alle ting. Og Jesus får blive menighedens hoved igen. Det er som Lance Lambert sagde, det er den, hvis man, han er en mygge lært mand, og han har studeret også kirkehistorie. Og han er kommet til det resultat, at der har aldrig nogensinde været en ægte vækkelse, ydmygelse af Helligånden, hvor den ikke kom, hvor den kom, hvor menigheden gjorde Jesus på nyt til hovedet for alt, hvad de tog sig til. Forstår ni? Det er Guds rige og Helligåndens kraft, som hænger ihop. Så i 1. Mosebogen i kapitlet 2 og vers 9. Og Gud Herren lod agerjorden fremvokse alle træer, en fryd at skåde og god til føde, des yden livets træ, der stod midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt. Og vers 16 og 17. Men Gud Herren bød Adam, af alle træer i haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise. Den dag, at du spiser derav, skal du visselig dø. Vi mænd, vi sagde jo altid, det var Evas skyld, at vi faldt ind i al den elendighed, som synden har medført. For det var Eva, som tog og spiste af frugten, og så gav hun Adam efterpå. Men det er helt forkert, for det var Adam, som fik det forbud, ikke at spise, og der var Eva ikke skabt. Ha? Den går ikke længere. At vi kan sige, om det er også, det er jo kvindernes skyld, det hele. Ja, nej, det går ikke, fordi hun var ikke skarpere endnu. Så vores kære hustruer, vores kære søstre i menigheden, I bliver nu fritaget for at bære skylden for jordens og menneskehedens store ulykke. Det var Adam, som Herren sagde, du får ikke æde af kundskabens træ. Og de trådte ud fra det. Derfor at djævelen, som er smart, han fortalte Eva, at jamen, hvorfor har Gud sagt, ni for intet æde af kundskabens træ? Han vil jo bare hindre jer i, at I bliver som Gud. Er det ikke så, du sagde? Ja. Så står det skrevet. Og så fik de ligesom den fornemmelse, at Gud ville hindre dem for noget stort. Vældigt stort og vældigt godt. Og det var fristelsen. Og det, som jeg her i eftermiddag skal forsøge at lægge hen til os alle, inklusive mig selv, det er, at vi får lære at adlyde Herren, hvad end han siger. Om vi forstår det eller ikke, spiller ingen rolle. Når Herren siger nogle ting, så skal vi adlyde Herren. Det er den eneste vej, hvor vi kan opleve hans velsignelse og Helligåndens kraft. Det er den eneste vej. Og det har man store problemer med i Tyskland, hvor jeg kommer fra. For tyskerne, de vil altid vide, hvorfor skal man gøre det. Det er derfor, de er dygtige ingeniører. De kan lave gode biler, BMW, Mercedes. For de må aldrig nogensinde tilfreds med, at man siger, ja, det ved jeg ikke, vi skal bare gøre det her, men jeg ved ikke hvorfor. vi skal gøre det her. Så reagerer tyskerne også, når jeg forsøger at undervise, så siger de, hvorfor? Hvorfor skal vi gøre det? Ja, det ved jeg ikke. Men Gud har sagt, vi skal gøre det. Hvorfor får vi ikke gøre det? Jamen, det er derfor Gud sagde, at vi får ikke gøre det. Jamen, hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Forstår ni? Det er jo det ord, som der står skrevet i en af salmerne. Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand. Er det det samme på norsk? Ja? Så vejen til også at vokse i åndens frugt, vokse i åndens gaver, vokse i åndens kraft, det er at gøre Jesus til hoved og herre og adlyde hans bud og hans ord. Og det der har taget åndens kraft væk fra den moderne kristendom, det er det, man kalder liberal teologi. Ja, vi begyndte også at stille spørgsmål til, hvorfor vi skal adlyde Herrens ord. Så forsvandt åndens kraft ifrån Kristi lægeme. Det er grunden til vores svaghed. Og i apostelgjerningerne, kapitel 1, findes der her iblandt også nogle sådan ægte pingstvenner. Ja, sådan ægte pingstvenner. Ikke karismatikere, virkelige pingstvenner. Ja. Det er vores kapitel. Det tilhører pingströrelsen. Ja, ni får gerne låne det. Det så vi jo, da den karismatiske vækkelse kom, så sagde pingstvennerne, og jeg var jo pingstven, min far var pingstpastor i København, så sa vi, ja, åh, jamen det kender vi jo. Vi kender det jo det. Jamen det er jo det, vi har. Og det var så svårt ligesom at komme til den konklusion, ja, men det kan jo også vare, at andre kunne få gavn, og selvom de ikke var pingstvenner. De skulle jo helst være pingstvenner. Og det var et stort, stort problem, da nogle lutheranere blev døbt med den hellige ånd, og de talte i tunger. Så det går jo ikke. De har jo den falske dåb i vatten, det går jo ikke. Altså 5 dråber vatten på panden. Det går jo ikke, men det var endnu værre, da der var nogle katolikker, der fik den hellige ånds dåb. Der sagde jeg, nej, det, nu går det ikke. Det er fordi, paven er jo, og jeg er jo i familie med paven. Derfor der findes 6 paver, og de hedder alle Bonifatius og Fatius. Ja, det er det navn, jeg har. Det staves på. Det kommer fra Italien. Min fars familie kommer fra Italien. Der var en købmand i Napoli. Så han har sikkert været i kontakt med mafiaen. For det. Men boni på italiensk, det betyder den gode. Så det er altså Fatius den gode. Forstår ni? Det er det samme navn. Og da, men da jeg blev pingstvend, der fik vi en undervisning om, at paven er antikrist. Og den katolske kirke er dyrt, som eller hvad hedder den, huren, som rider på dyret. Og da så helligånden faldt på katolikkerne i København, så blev min teologi totalt tilintetgjort. Jeg forstod ikke, at det kunne hente. Så det är alltså pingstvännernas kapitel 1 i apostelgärningarna. Och där står ju så i kapitlet 1 som ni alla vet. Och ni får gärna låna det. Vi är mycket vänliga pingstvänner. Vi är mycket vänliga människor. Där står i kapitlet 8 som ni vet. När Helligånden kommer över er skall ni få kraft. Och ni ska tala i tunga som ett maskingevär. Vilken översättelse är det här nu? I ska vara mina vittnen. Det står inte, I ska vittna. Det var därför jag sa det här. Efter pingstvänner tror, när du blir döpt med den helige ande, så talar du 24 timmar i dygnet. Du kan helt enkelt, du kan inte stoppa med att tala. Du talar med alla människor överallt. Det blir en hel plage för folk. För vi tror att det är det Helligåndens kraft. Att det är det att vi kan beväga tungen. Alltså, och vi kan bruka vår mun. Men det står ingenting om det. Det står, I ska vara mina vittnen. Inte I ska bara gå runt och vittna. Men I ska vara mina vittnen. Och det samma ord som heter, som är översatt här, vara vittner, är det samma ord på grekisk som heter martyr. I ska vara mina martyrer. Det är ju ingen som behöver andens kraft för att sitta på en stol i menighetens sal eller kyrka, eller säger vi på tysk. Det behöver vi ju inte, Helligåndens kraft. Alltså, vi har ju kraft nog till att bli sittande på stolen och till och med falla i sömn. Men det är när vi blir vittnen om Herren och vi går korsets väg och vi får lite därför att världen hatar oss och förföljer oss. Där är det att Helligåndens kraft kommer till uttryck. Och där bruger vi Helligånden. Där har vi brug för Helligåndens kraft. Och den Helligåndens kraft är så stark att det får oss till att springa högt av glädje. Så vi den anden där igår. Vi springer högt av glädje därför att när vi lider för Jesu namnets skull och för evangeliets skull, så kommer härlighetens ånd över oss och vilar på oss. Så det är när vi står upp för Guds rike först och hans rättfärdighet att vi kan uppleva Helligåndens kraft. Så det är på tide att vi gör det. Eller hur? Det är på tide att vi gör det. Och det hela drejer sig om, det är att adlyde Herren. Adlyde hans ord. Och det var ju sådan att här fick disciplinerna den befallning att de skulle vara Herrens vittner i begynnelsen i Jerusalem och så närmare ut till Judea och Samaria, ja, in till jordens ände. Och därför, om vi inte adlyder befallningen, så kan vi heller inte få kraften som vi ska bruka för att utföra Guds rikes sorg. Och där hände det ju också i den första menighetstid att disciplinerna som fallt för mycket till ro. Menigheten i Jerusalem, den första menighet, växte till och de blev 5000. Och tänk sig, den menigheten hade alla 12 apostlar. som deres ledere. Kan du forestille dig, så en søndag morgen, så prædike Peter, apostlen Peter, næste søndag var det apostlen Jakob, og så var det Johannes, og dem, de tykkede, det var så herligt at sætte der i Jerusalem og lysne til de 12 apostle. Og så de ville ikke gå videre. De var jo mennesker, som vi er. De ville ikke gå videre. De ville jo nyde af det. Det de bedste prædikanter i hele kirkehistorien var jo her hos dem. De 12 apostle, som alle havde oplevet at gå med Jesus. Og set Jesus gøre mirakler. Og få det åndens kraft til at gøre de samme tegn og under og helbredelser og alt det der. Så det den eneste vej, som Herren havde for menigheden i Jerusalem, det var at låte en stor forfølgelse bryde ud i Jerusalem. Og så står der, at der blev de alle disciplene blev spredt ud og gik omkring i Judæa og Samaria og vidnede om Jesu navn. Og tilbage var 12 apostle. Kan du ligesom, har du fantasi til at forestille dig, at næste søndag, og så er der bare de fire pastorer her. Alle andre, I er blevet spredt ud i hele Norges land, for I skal ud og vinde mennesker for Guds rige. Ja. Det er jo en herlig gudstjeneste, nordmand. Ja. Apostlen var helt alene for den forfølgelse, som kom. Herren hjalp dem til ligesom at adlyde ordet. Og så spredtes evangeliet til hele den daværende verden. De første 100 år af menighedens historie er, at evangeliet nåede til alle, til grænserne for den daværende verden. Halleluja. For åndens kraft, Helligåndens kraft, kom på disciplerne. Og i kapitel 2 i Apostelgerningerne, i vers 32-36, det er jo Peters pinseprædiken. Denne Jesus har Gud ladet opstå, derom er vi alle vidner. Efter han nu ved Guds højre hånd er ophøjet, og at faderen har fået Helligånden, som var forjættet os, har han ydgjort den således, som I både ser og hører. Til David er ikke faret op til himlene, men han siger selv, Herren er min Herre, sæt dig ved min højre hånd. Til jeg forlagt dine fjender som skammel for dine fødder, og nu kommer det, så skal der hele Israels hus vide, for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, ham har Gud gjort både til Herre og Messias. Nej, se, nu kommer vi ind på, hvad var føremålet med ydgydelsen af Helligåndens kraft, det var at gøre Jesus til ikke bare frelseren, men også til Herre. Og derfor er det, når Jesus bliver Herre, når vi gør Jesus til Herre, over vores liv og over vores menigheder, så kommer Helligåndens kraft. For Helligåndens ydgydelse var ikke for disciplene skulle tale i tunge og profetere. Det var bare tegnene på, at de havde fået Helligåndens kraft. Men førmålet med Helligåndens kraft, det var at gøre Jesus til Herre. Og så når vi gør Jesus til Herre i vores liv, og vi adlyder hans ord, så får vi også Helligåndens fylde som resultat. Det er det, som er sammenhængen mellem Guds rike og Helligåndens kraft. Og du ser det også, når det går til det femte kapitel i Apostelgjerningerne. Vers 31 og 32. Og det er vigtigt, og det er vigtigt, at vi kan læse Bibelen og forstå den måde, det sæt hører på, den hellige ånd har formet ordet. Der står, ham har Gud med sin højre hånd ophøjet til fører og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forlåtelse. Og vidner om disse ting er vi og Helligånden, og så kommer det, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Helligånden, som Gud har givet dem, som adlyder. Er det det samme på norsk? Så hvem er det, som får Helligåndens kraft? Det er dem, som har gjort Jesus til fører og frelser. Ikke bare frelser, men også til Herre. Og som er vidner om det. Og som adlyder ham, som både frelser og fører. Det er det, som fører til, at Helligåndens kraft bliver udgydt over Herrens folk. De som adlyder ham, det kan du gerne understrege i din Bibel. Du har min autoritet. Sæt en streg under Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Det er jo ikke noget under, at vi har så lille en kraft i den moderne menighed. Fordi vi adlyder jo ikke. I mange sammenhang, vi adlyder ikke mere Guds ord. Nu er der en stor bevægelse i Tyskland, som kalder sig for Geist und Wort. Det betyder ånd og ord. Ånden og ordet. Og den store bevægelse, som vokser, de har afskaffet ægteskabet. De siger, at ægteskabet er en forældet institution. Så du behøver ikke at lade dig gifte. Du kan leve sammen med hvem som helst. Og så kalder de sig ord. Ordet og ånden. Og de har ingen af delene. De har hverken ordet eller ånden. Fordi de har gjort oprør imod Herrens ord. Og så er der er ingen ånd i det. Men det vokser og vokser, fordi vi er kommet ind i den tid, hvor der står, at de skal søge at finde lærere, som kilder deres ører. Og de skal vende sig fra sandheden og beskæftige sig med myter og fantasier. Det er den tid, vi er inde i. Altså frafaldets tid. Jesus har jo advaret os, at den tid kommer. Og Paulus, han så det. Han så det. Han så, der kommer en tid, hvor de vil skaffe sig lærere, som kilder deres ører, som vil give folket, som de vil have. Og give dem tillodelse at leve, som de nu engang selv vil leve. Det er en tragedie. Så vi går til Filipperbrevet. Ja, det er denne bevægelse har udtrykt, proklameret, at Paulus man kan ikke stole på Paulus. Nej. Men om de der havde adlydt Jesus, for Paulus er ikke værre end Jesus er. De er begge to radikale, eller hør. Ja. Også i hele den sorg med ægteskab og skilsmisse og genægteskab. Der er ingen forskel på det, Paulus siger, og det, som Jesus siger. Det er det samme. Det er det samme. Men de kan ikke fordrage Paulus. Og det er der mange moderne kristne, der ikke kan. Og det er der mange kvinder, som gerne vil være apostle, som de kan heller ikke fordrage Paulus, fordi Paulus tillader ikke, at en kvinde kan blive apostel. Eller overhovedet for menigheden. Jeg håber, at alle ni søstre her, ni forstår det. Men så, det er det, man endte nøjet med. Så det er Paulus, så han skal ud af det hele. Og der er jo en svensk bibel, hvor Gud er hun og ikke han. Det er ikke engang løgn. Det er helt utroligt. Hvor det står, hvor vi beder Herrens bøn, hvor moder som er i himlen, hvor mor som er i himlen. Så langt er det kommet ud i det, man kalder kvindesorgen. Ja? Men det er jo ingenting, som I har med at gøre her. I Filipperbrevet. For det, det rører sig om, det er, vi måste adlyde Guds ord. Og lige meget, om vi forstår det. Lige meget, om vi ikke synes, det er godt. Vi får komme tilbage til lydighed imod Guds ord. For anders bliver der ingen åndens kraft i vores liv og i vores menigheder eller i Kristi lægeme i vort land. Filipperbrevet, det andet kapitel, vers 12 og 13. Det er Paulus, der siger det. Derfor, mine elskede, lige som I altid tidligere har været lydige, skal I også nu, ikke alene som da jeg var hos jer, men langt mere nu, da jeg er borte, arbejde på jeres frelse med frygt og bæven. Til Gud er den, som virker i jer, både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Det er et meget vigtigt ord, derfor at nøglen til at kunne arbejde på vores frelse, at kunne opleve, det er jo Helligånden, der virker i os, når det står, Gud er den, der virker i jer, både at ville og at udføre, for at hans gode vilje kan se, det er jo Helligånd. Og Helligånd kan ikke virke i os, både at være villige og også at være i stand til at gøre Guds vilje, om vi ikke er lydige imod Guds røst. Det er lydighed, som sætter, og det er loven i Guds rige, det er, at vi adlyder. Det er den eneste. Vi har ikke at gøre med legalisme, med lovmæssighed. Vi skal bare adlyde Herren. Det er det, det drejer sig om. Og når vi adlyder Herren, så åbner vi vort indre for Helligåndens virksomhed i os. Jeg har jo været pastor, det er længe siden, i 14 år i København, i Kristens Center i København. Vældig fin menighed, som jeg dannede til sammen med to andre, da vi var unge og havde hår på hovedet og var slanke så videre og kunne råbe højt. For det er jo det, man skal, når man er pingstven. Og der i ligger jo salvesen. Jo højere du råber, jo mere salvet er du. Det er også en gammel pinsemisforståelse. Det er jo ikke stemmebåndet, som Helligånden salver. Det er jo hjertet. Men det har vi taget fejl af, så vi råbte højt. Og der blev jeg så kaldt y. Det var en søster i vores menighed, som havde en søster, som også var en kristen, men hun kom inde i vores forsamling. Og så denne søster kom til mig som pastor og så, at det er forfærdeligt. Min søster har nu sættet inde i sin lægenhed, men nedrullede gardiner i flere uger og råbt på Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod. Hun er i en dyb depression. Kan du ikke tage dig ud og prøve på at hjælpe hende? Og sagde, det er jeg jo ikke mykke for. Men så sagde jeg, så tager jeg min co-pastor, hvad hedder det, altså anden pastoren med. Så vi tog derud, og vi blev lukket ind. Hun sad i mørke, alle gardinerne var højlysdag. Og hun sad der, og hun råbte på Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod. Og så sagde jeg til hende, men kære søster, virker det som du gør her? Nej, sagde hun. Jamen, tror du så ikke, du skal holde op med det? Når det ikke virker, så hvorfor fortsætter du, når det ikke virker? Det var ligesom, da Philip mødte den her etiopiske hofmand på hestevognen. Og så han, at manden, han læste bogrullen. Og så sagde Philip, hvad læser du? Ja, han læste Esajas' bog. Og så siger Philip, forstår du, hvad du læser? Så siger man nej. Og så ved jeg, om jeg havde været der, så sagde jeg, hvad i al sin dag, læser du noget, som du ikke forstår? Men sådan var det inde med Philip, så han kunne komme op og forklare. Hun havde siddet der og råbt på Jesu blod. Så sagde jeg til hende, så sagde hun, vil du ikke bede for mig? Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne, men først må jeg stille et spørgsmål til dig. Er der nogen i din familie eller i din omgangskreds, som du ikke har det godt med? Er der nogen, som du ikke kan tilgive? Og så blev hun vred, så sagde han, ja, jeg har ikke sendt efter dig, for du skal forsøge undersøge hele mit liv. Jeg har bedt dig komme her og bede en bøn, og så jeg kan blive ytfrit. Sagde, ja, det er meget godt, men hvis du ikke har tilgivelse i dit hjerte, så kan du sætte her indtil juleaften. Det var i foråret, det. På våren. Så kan du sidde her til juleaften og kalde på Jesu blod, og det virker ingenting. Og jeg kan tilslutte mig, jeg kan bede for dig og råbe for dig, men det virker ikke. Fordi hvis ikke vi adlyder Herrens ord, så er der ingen kraft, som vi kan anvende. Så jeg sagde til hende, ja, så sagde jeg, kan du se den telefon, som står på bordet? Hvem er det, som du ikke har tilgivet? Så sagde hun, ja, det er min mor. Min mor har i min opvækst, hendes mor var ikke en kristen, hun har forstørret hele mit liv. Og det er sikkert sandt. Hun har misbruget mig. Så sagde jeg, ja, men du ser den telefon, så nu ringer du til din mor. Og så sagde du til din mor, at du tilgiver hende for det, hun har gjort mod dig. Og du sagde til hende, at du beder hende om tilgivelse for, at hun har huset had i sit hjerte. Det var svårt. Det var svårt, men efter en tid, så gik hun, så ringede hun til sin mor, og så bekendte hun det hele. Og så lagde hun røret på, og så bad jeg en enkel bøn, og så var hun totalt udfriet med en enda gang. Derfor er lydigheden af det, der sætter Helligåndens kraft i bevægelse. Og vi kan være i en situation, jeg ved ikke, hvordan I har det med Guds vilje, men det er mye sjældent, at jeg tykker om at gøre Guds vilje. Det henter en gang imellem, men for det meste så bryder jeg mig ikke om at gøre Guds vilje, fordi det er imod mit skøt. Det er ikke det, jeg vil. Ja? Jeg ved ikke, om de har det anderledes her. I er sikkert mere hellige her i Norge. Men det mægtige, det er, at der står, at Helligånden, hvis vi tager steget, even om vi ikke ønsker at gøre det, even om vi ikke har kraften til at gøre det, det ender, som vi må have, det er villighed til at gå imod os selv. Og hvis vi tager det steg, så sætter vi en kolossal kraft i bevægelse, Helligånden. Helligånden kan give os at ville og at udføre det, som er Guds vilje. Jeg ved ikke, om jeg har berettet om den pingste pastor oppe i Stockholm. Jeg var jo i Sveriges land for næsten 10 år. Jeg havde faktisk mere tjeneste i Sverige, end jeg havde i Danmark på den tid, fra midten af 70-tallet til enden af 80-tallet. Men det er derfor, jeg kan tale en sådan lidt svensk, jeg taler, for jeg har været at prædike i Sveriges land, fordi svenskere, og de behøver det så vel. Og der var jeg inviteret til at komme til en karismatisk pastors møde. Altså det var en lunch. Du ved, du får ikke pastorerne til at komme sammen, om ikke de får noget at spise. Det. Du kan kalde på dem, og du kan sige, nu kommer vi tilbage til sammen, så vi faster, og vi beder. Der kommer ingen af dem. Der er du helt alene, men hvis du kan servere en fin lunch, så kommer de. Jeg er jo selv pastor, så jeg ved jo, hvordan det virker. Så det var i Sollentuna. Sollentuna, det er sådan en forstad til Stockholm. Og der var pingstpastoren, havde længe stået imod i den karismatiske pastorskreds. Stået imod, at den katolske præst kunne også være med. Men til sidst måtte han måtte gi sig, for det. De andre sagde, ja, men vi må også indbyde den katolske præst. Det går ikke. Ja, men pingstpastoren sagde, han er jo sikkert ikke frelst, og de har med alt det der gøjl at gøre. Så man til sidst måtte han give sig, så den katolske præst, han blev inviteret. Jeg var med på mødet, så jeg har oplevet det her. Og så de kom til en restaurant i Sollentuna. Det skulle være fin mat. Og alle var kommet med undantag af den katolske præst og pingstpastoren. De var for sent. De kom. Og der var alle pladser ved hovedbordet. De var alle besat. Så da de kommer ind i restauranten, så siger tjeneren, så siger, ja, men vi har sådan et lille sidebord. Der kan I så se det. Så de satte ned, og pingstpastoren, han sagde til Gud, nu må det hjælpe mig. Jeg kan ikke have med den katolske præst at gøre. Jeg kan, nu får det hjælpe. Så sagde herren, han sagde også, han sagde, jeg kan ikke elske den katolske præst. Så så Herren til ham, så sagde han, vil du tillade, at jeg elsker ham gennem dig? Det er sådan helt usædvanligt. Altså. Og så sagde pingstpastoren, ja herre, om du vil elske ham gennem mig, det er i orden. Det får du gerne. Og inden han havde sådan vidste, hvad han så, så åbner han sin mund, og så han på den katolske præst, og sagde han, jeg skal bare sige dig, at jeg elsker dig af hele mit hjerte, og jeg er så glad for, at du har kommet her. Han vidste ikke, hvad han så, fordi det var den hellige ånd, som sagde det. Og den katolske præst, han begyndte at gråde. Han sagde, der er aldrig nogen, som har sagt til mig i hele den kreds af præster på store her i Sollentuna, der er aldrig nogen, som har sagt til mig, at de elskede mig. Han brød helt sammen. Og så sagde han til pingstpastoren, ja, jeg må sige, du har nogle ting, som jeg ikke har. Ja, det er det mest morsomme. Du har noget, som jeg ikke har. Kan du ikke komme ned i den katolske kirke, og så taler vi nogle møder om, hvordan man får tag i den der helligånd, som du tydeligvis, som du har. Og han tog ned pingstpastoren i flere kvælder. Og folk blev døbt med den hellige ånd og kom til tro i den lille katolske kirke i Sollentuna. Og jeg har en gammel ven, kristen broder, som var usædvanlig, fordi han sa engang på et møde, han sagde, Gud har bedt mig om at gøre noget, og jeg vil ikke gøre det. Jeg bryr mig ikke om at gøre det, og jeg har heller ingen kraft til at gøre det, men jeg gør det alligevel. Og i samme stund, så kom ånden til hjælp, for han virker i os også at have villige hjerter til at gøre Guds vilje, og kraften til at gøre den. Ja, det er ikke underbart. Det er det, som det er lydigheden, som sætter Guds kraft i bevægelse. Og jeg tror, vi alle har de problemer, at det er svårt for os at gøre Guds vilje, for det er som regel er det altid imod vores eget skøn. Men om vi kan komme til at sige, Herre, du ved, at jeg ønsker det ikke i mig selv. Jeg har ikke kraften til at følge dig eller lytte dit ord. Men jeg beder, jeg siger til dig, ja, jeg vil gøre det. Giv mig kraften til at gøre det. Så gør han det. For den hellige ånd er den mest udpræget gentleman, som findes. Den hellige ånd vil ikke presse os til at gøre noget, som vi ikke vil. Alle de sagde også, at det var Helligånden, som tvang dem til at profetere i menigheden, selvom pastoren havde sagt, nu skal I være stille. Ja, men Guds ånd pressede mig til at sige det. Nej, det er ikke Guds ånd. Han presser ikke folk til noget. Profeters ånder er profeter lydige. Det er i den norske bibel også. Profetens ånd er profeten lydig. Og det, derfor siger Paulus, som I tidligere har været lydige, skal I også nu langt mere være lydige og arbejde på jeres frelse med frygt og bæven. Til Gud er den, som virker i jer, både at ville og at virke eller at udføre, for at hans gode vilje kan ske. Og vi ved jo også, at det er jo bekendelse, som udløser tilgivelse. Jeg er totalt lessen over at høre denne nye nådebevægelse, hvor man siger, at når du engang er tilgivet, så behøver du ikke at bede om tilgivelse mere. Det er en frygtelig vranglære. Frygtelig, og det leder folk til at tage det let med at synde. Derfor, at når de tænker, ja, men Gud har jo en gang for alle tilgivet mig, så kan jeg så fortsætte at synde. Fordi det er jo ikke det, som der står. Der står jo i Jakobs brev, kapitel 5, vers 16, bekend synderne for hver andre, og bed for hver andre, at ni må blive helbredt. Er det der står? Jo. Og det er jo bekendelsen, der sætter tilgivelsen i bevægelse. Står det? Det kommer ikke automatisk. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, og han tilgiver os vores synder, og han renser os fra al uretfærdighed. Men vi må adlyde, ja? Vi må gøre bekendelsen. Uden bekendelsen, der kommer åndens kraft ikke til at rense os fra al uretfærdighed og frigøre os fra skyld og over vores synder. Ja, så det er, hvad der ligger i Guds rige og den hellige ånd. Og det er jo ikke så svårt at forstå eller høre. Det er bare ikke let at gøre. Men vi må tilbage til at søge først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet tilfalde. Ja.